Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Ko'pchilik giyohvandlarning giyohvandlikdan ozod bo'lishiga oxirgi urinishi Xudoga murojaat qilish bo'lgan. Rabbi Iso Masihni shaxsiy qutqaruvchim deb qabul qilishdan so'ng, ular muqaddas ruh ularni to'ldirib, Xudo uchun yashashga kuch berishini so'raganlar. Muqaddas ruh ularni to'ldirganida u butunlay giyohvandlikdan ularni xalos etdi. U Xudoning muhabbati bilan va boshqalarga yordam berish istagi bilan ularni to'ldirdi. Ularning aksariyati hozir xushxabarni vas qilmoqda. Ular pok hayot bilan yashamoqdalar, chunki poklik ruhi ularning ichidadir. Otamiz Xudo o'zining azaliy qaroriga binoan sizlarni tanladi. O'z ruhi orqali muqaddas qildi. Iso Masihga itoat etmog'ingiz orqali uning qoni ustingizga sepilishi uchun imkon yaratdi. Muqaddas ruh sizni xuddi Iso Masih o'zining shogirdlarini haqiqatga o'rgatganidek o'rgatdi. Ularning savollariga u javob berardi. Xudoni bilishga taalluqli sizning hamma savollaringizga muqaddas ruh javob beradi. U sizning hayotingiz ma'nosini ko'rsatadi. U sizga muqaddas kitobni tushunishga yordam qiladi. Sizni hayron qilgan narsalar favqulodda ravshan bo'ladi. Iso aytgan, muqaddas haqiqat ruhi kelgach, u sizlarni butun haqiqat yo'liga boshlaydi. Yuhanna maktubining 16-bobi 13. oyati. Bir do'stimizning guvohlik berishicha, yaqinda Xudoni o'rganish bo'yicha seminariya talabalari muqaddas ruhni qabul etishganda, birdaniga muqaddas kitob haqiqatlari ular oldida tirikdek namoyon bo'ldi. Ularning o'qituvchilari muqaddas yozuvga ularning yangicha yondashishlarini ko'rib, hayratlanar edilar. Bu albatta haqiqat ruhining kelishidir. Qiyin ahvollarga tushib qolganingizda maslahat izlashingizga to'g'ri kelganmi? Biron qiyin muammoning og'irligidan istirob chekishingizga to'g'ri kelganmi? Donolik ruhi sizning maslahatchingiz bo'lish uchun yerga tushgan. U sizni yetaklaydi va siz uchun eng afzalini ko'rsatadi. Siz Xudoga xizmat qilish uchun donolikka muhtojmisiz? Aziz havoriylar faoliyatida muqaddas ruh ruhiy xizmatchilarni to'ldirib, ularni namunali mehnat qilishga o'rgatganini ko'rishimiz mumkin. Balki siz odamlar bilan yakshanba maktabida mashg'ulot o'tkazarsiz, yoki shaxsan o'zingiz xushxabarchilik bilan bandirsiz, yoki foizchilik qilarsiz. Donolik ruhi sizni to'ldirishni xohlaydi va u buni birinchi jamoatda qilganidek o'sha tarzda sizga yordam qilmoqchi. Muqaddas ruhning yordamini aslo rad etmang. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.